Ja, dere klare igjen? Har dere fasiten på hva bærekraftighet har med smarthusteknologi å gjøre? Har dere fasiten? Usikre? Skal dere skrive et refleksjonsnotat etter timen her? Ja, da kan dere skrive den inn der. Og så kan jeg komme med hva jeg tenker på i forhold til hva det har med hverandre å gjøre. Kan dere jo se om det stemmer med det dere har tenkt. Og det er ikke noe fasit sånn sett. Det er mange løsninger her. Men smarthusteknologi, hva er energiforbruket i et vanlig hus i dag? Jo, det er rundt 18 000 kilowattimer per år. En sånn vanlig liten enebolig på kanskje 250 kvadratmeter. Det er Hafslund som har funnet det tallet der. Hva går den strømmen til? Jo. Oppvarming av boligen er 60%. 20% er til annen oppvarming, inkludert vannoppvarming her. Og så er det 20% til elektrisk utstyr og belysning her. Så 60% av strømforbruket vårt går altså til oppvarming av boligen. Hva kan du altså spare med et smarthus? Jo, mindre oppvarmingsbehov ved at du senker temperaturen om natta og når du er borte. Og de fleste som er i arbeid, de står jo opp sånn i 6-7 tida om morgenen, er sånn en time oppe da, før de forlater huset, og så er de borte hele dagen, før de kommer tilbake en sånn 4-5 tida, for da å ønske å ha det godt og varmt igjen. Og så legger de seg på kvelden sånn i 10-11 tida, inntil de står opp igjen om morgenen her. Så store deler av dagen og natta, så har de ikke behov for oppvarming her. Enova har gjort undersøkelse der, at du kan spare 15-20% av strømforbruket til oppvarming ved nettopp å ha senking og av temperatur og slukking ved fravær her. Du kan anvende fleksible energileveranser, sol, vind, bio til oppvarming av det her, for å da spare strømforbruket, spare den energikilden der. Når sola først står og steiker på huset ditt, så er det dumt om du da ikke bruker den energien til noe fornuftig i huset ditt, i stedet for å trekke det fra andre kilder her. Reduserte belysningsutgifter. Energieffektiv belysning ved å benytte bevegelsessensorer, som da slår lyset på og av i de zonene du er i. Da kan du spare inntil 50% av den biten der. Så hvis du da ser på... Nei, feil vei. Her kan du altså spare kanskje en 20% av den herre. 50%. Nei, for så. Nei, belysningen. 50% av den her også. Og kanskje varmtvannstanken kan varmes opp på en litt annen måte. Da kan du spare kanskje halvparten av strømforbruket her. Da har du 18 000 kWh. Kanskje du kan senke den til 9000. Da har du en varmepumpe som i tillegg står og tar lufttemperaturen ute, bruker den inne her til oppvarming. Så sparer du også en del på dette. Så bare med å ta en del tiltak her, så kan du spare mye penger, men også spare på energien her, som gjør at det blir mer bærekraftig her. AMS, Smart Grid, har noen av dere hørt om det? Innen 2019 så skal alle private hus ha en automatisk måler, automatisk målesystem innføres, som da skal avlese strømforbruket i boligen hver time. Det er for at vi skal få en mer spesifisert regning. Og det er, da kan man jo gå inn og se på, er det lønnsomt å spare litt mer strøm for meg nå da? Når jeg vet periodene jeg bruker mye strøm. For det jeg kan garantere dere, det er at strømleverandørene våre, de kommer til å ta en prising av den strømmen som blir forskjellig i løpet av dagen. Det kommer til å bli en billig strøm midt på natta, og veldig dyr strøm når alle bruker strøm på morgenen, og det samme vi kommer hjem i 4.50, alle skal sette på komfyren og lage middagsmat, da kommer det til å bli mye dyrere strøm. Så da må vi sørge for at vi kan redusere det andre strømforbruket vårt i de tidsperiodene der. Vi trenger ikke ha varmeovn på i stua for fullt og samtidig lage middag. Kan vi ikke slå av den varmeovnen i stua da, mens jeg lager middag? Så får jeg et jevnt strømforbruk i stedet for å få en topp der sånn. Så det litt av tiltaket med automatiske målsystemer for å se strømforbruket mye mer. Men samtidig så er det et uttrykk til som kommer, og det er noe som heter smart grid. Og smart grid, det er en samlebetegnelse på en ny generasjon strømnett, hvor en tar i bruk kommunikasjonsteknologi for å utnytte den strukturen for å produsere energi. Smart grid kjennetegnes ved ulike systemer og komponenter som har det felles at de har fusjonert strømnettet med internett. Og det vil si det bildet som vi ser her. Der har du vanlig strømoverføring her. Du har produksjon av energi her. Du kan ha vindmøller. Du kan ha solcellepaneler. Du kan ha vanlig strømproduksjon fra elver og vassdrag her. Det går ut på. Og du kan også ha på de enkelte husene solcellepaneler på taket eller en liten vindmølle. Det går ut på, det er at når det er mulighet for å produsere strøm, når det er vind, når det er sol, så skal de kunne produsere strøm og levere inn i nettet. Mens i dag så har det hovedsakelig vært fra vassdrag at vi har hatt strømproduksjon i Norge. Og de har levert jevnt og trutt. Har du brukt strøm mye, eller har du brukt lite strøm, så er det herfra de har fått det. Men nå kommer det inn med mange typer strømproduksjon inn i nettet her. Og vi må ha mulighet for å kunne styre det. For da må den abonnenten her varsle at nå har jeg overskudd av strøm. Nå blåser det full orkan her, så nå produserer jeg masse strøm. Vindmølla kan dessverre ikke gå i orkan, men la oss si det. Produserer masse strøm fra en abonnent her. Det vil den sende ut på nettet. Da har nettselskapet som leverer strøm, de har plikt på seg til å motta strøm fra den leverandøren der. Da blir det en minileverandør av strøm. Da må de motta strøm derfra, men da må jo de samtidig mer eller mindre stoppe sin egen produksjon her, eller bruke den til noe annet av strømmen der. Og så er kommunikasjonen mellom alle enhetene som produserer eller leverer strøm her, den foregår via internett. Og det man ser for seg, det er at nettselskapet, det skal via automatiske målesystemene her, også kunne ha en mulighet for å gå inn på den enkelte abonnenten og se at, oi, nå i gata til Hans Hansen, nå er det et kjempeforbruk av strøm her. Det jeg går inn og gjør nå, det er at jeg slår av varmtvannstankene til alle sammen i den gata der. Og bare slå av varmtvannstankene, det kan du fint gjøre i en halvtime, time, uten at dere merker noe av det. Da slår de av den, da fjerner de veldig stort strømforbruk, og da kan det fortsatt gå greit å levere der sånn. Men hvis de får en kjempestort strømforbruk som er i en kort periode, og er fast de får fjernet det, så må de bygge ut nettet ditt for å kunne levere mer strøm der. De må kanskje bygge ut nettet for å produsere mer strøm også. Og da får du store utgifter. Så kan de redusere de toppene de har, og jevne de ut litt, så kan vi spare mye på utbygging av nytt, og ikke minst utbygging av nettet i Norge også. Og fordelen for oss som kan produsere litt strøm med solcellepanel, eller ha en vindmølle, eller andre måter, er at vi kan spare penger, og vi kan tjene penger på å selge strøm til nettselskapet her. Så det ligger i AMS og Smart Grid. Og AMS, så er det også at det skal være en avlesning av strømmåleren hjemme hos hver enkelt. Og da er det normalt nettselskapet som du leverer til som får den muligheten. Men så snakker man om å legge inn flere funksjoner i den AMS-boksen. Når du først har boksen der, er det Lyse Energi Stavanger som har satt seg veldig stort på dette. De har en skikkelig boks som du får inn der. Og der det også er muligheter for oppkobling til alarmselskap, ha et smarthus, inkludert i den biten der sånn. Har du smarthus, så kan du styre funksjonen i huset ditt, og da for eksempel kan det være varmtvannstanken de kan slå av. Eller de kan styre at ja, fra 1 til 5 så kan de starte oppvaskmaskinen din, vaskemaskinen din og oppvarmingen av varmtvannstanken. Da kan de gå inn og styre når det ikke er så stort strømforbruk. Så det er rett og slett for å flate ut strømforbruket. De gjør det for å slippe å bygge ut nettet for mye, men også så at vi skal bli bevisst strømforbruket vårt. For her ser dere strømforbruket som er. Klokka 1 på natta, så begynner det å dale litt, holder seg til sånn i 60-tida når noen av oss begynner å stå opp her, 7-8-tida, holder seg jevnt utover dagen her, og så når vi kommer hjem sånn ettermiddagen 4-5-tida, da er det en kjempetopp. Da bruker vi mye strøm. Det er sikkert alle skal i dusjen her, nå skal vi lage mat samtidig, skal det være godt og varmt hjemme her. Da er det et kjempestrømforbruk. Og så begynner det å dale litt sånn utover kvelden igjen, og så fortsetter det her på natta. Så vi ser at her er et område som er veldig lite strømforbruk. Her er sånn normalt strømforbruk. Er noen som har elektrisk bil? Ikke personlig, men familien, mor og far har elektrisk bil. Ja, noen av dere hadde tørt å si det. Jeg skal ikke spørre dere om noe. Her er typisk da. Litt oppladning på dagtid. Så når du kommer hjem, da plugger du til og skal lade opp den elektriske bilen din. Så der hvor vi allerede har en høy strømpik i dag, med elektrisk bil, så får vi en enda større strømpik der. Men det er jo ikke sikkert at du trenger å lade den opp her. For i stedet om du har nok strøm, så når du kommer hjem, så nei, det er nok strøm, du trenger ikke, du skal ikke ut noen plass. Greit, da kan vi vente til her vi. Da kan vi lade opp bilen din her i stedet. Det er jo kjempeflott. For da slipper du å få den kjempetoppen med strømforbruk her. Så gjett hvor det kommer til å bli dyr strøm. Mellom 16 og 20. Der kommer det til å bli dyr strøm. Mens billig strøm, ja, sånn fra 1-2-tida til sånn 4-5-6-tida om morgenen, der kommer det til å bli billig strøm. Derfor så vil et smarthus være smart. Da kan vi bruke den billige strømmen til oppvarming, vaskemaskiner og oppvaskmaskiner på de tidspunktene, og sørge for at vi ellers bruker bare jevnt og trutt med strøm. Ellers. Men, nå har vi snakket om komfortzonen vår. Vi vil ha det enkelt når vi kommer hjem, vil allting skal fungere der. Men så har vi en annen bit med smarthus også. Det er et hus der vi skal kunne bo fra vi er 0 til 100 år. Hvordan skal det kunne fungere? Jo, fordelen med å bo hjemme, det er at du er i kjente omgivelser. Det gir stor livsglede ved å bo hjemme og klare seg selv. Det gjelder når vi blir pensjonister. Man skal bo der fra du er 67-70 år, til kanskje 90, kanskje til 100 år. Og der hjelpemidler via smarthusteknologi kan tilpasses den enkelte etter behov. Begynner jeg å høre litt dårlig, ganske vanlig, så skal du heller få en smart ringeklokke som gjør at lyset i hele leiligheten din eller huset blinker. Oi, nå blinker det. Ok, da er det noen på døra. Greit, da kan du gå dit. Det er et enkelt hjelpemiddel. Da gjelder det bare at belysningen i huset, leiligheten din, er forberedt for noe sånt. Ok, har du brukt smarthusteknologi med reléer sånn som dette? Da er det jo bare et tastetrykk for å få til dette. Når noen trykker på ringeklokka på huset ditt, så går det til sentralen, som styrer da relé for belysning i hele huset. Blink litt rann. Og så fanger du opp det. Så selv om du sitter på do da, så oi, nå er det noen på døra her, så får du med deg det. Overalt i huset. Har vi råd til dette da? Ja. Et døgn på sykehus, det koster ca. 12.400 kroner. Så hvis du kan bo hjemme i stedet for å være på sykehus, sykehjem er nok litt rimeligere, men det er greit å bruke sykehus da. Det var det jeg fant tallene på. Hvis du kan bo hjemme i stedet for å være 10 døgn på sykehus, da sparer du 120 000. Hvis du skal på 100 dager på sykehuset, så det 1,2 millioner. 1,2 millioner. Du får kjøpt utrolig mye elektronikk og smarthusteknologi for den summen der. Så hvis du bare får personer til å kunne bo lengre hjemme ved å bruke smarthusteknologi, så kan samfunnet spare store beløper her. Og så vil den enkelte bruker, den enkelte person, gamle, hva det måtte være, den skal føle en større trygghet. For hvilken trygghet har den at, jo, en gang i løpet av dagen så kommer det kanskje en sykepleier innom for å se til meg her? Nei, jeg har en alarmknapp jeg kan trykke på, eller huset mitt merker hvis jeg blir liggende på gulvet i stua i lang tid uten å reise meg opp. Da skal det ikke gå for lang tid før det lyser et rødt lys på en alarmtavle og noen skal rykke ut her. Teknologien for å gjøre dette er der i dag. Det er bare at vi må bruke noen kroner på dette. Men hva er de summene snakk om hvis den personen blir så dårlig at den i stedet må være i lang tid på sykehuset etterpå? Jo raskere man kommer til lege til behandling, jo raskere blir man frisk og kommer i aktivitet igjen. Så bare å legge inn en del sånne ting i regnskapet vårt, så kommer vi ganske langt i å måtte investere i ny teknologi. Og så skal det være trygt for oss. Vi skal vite at det fungerer. Det skal ikke være mye falske alarmer her. Roboter vil etter hvert komme og hjelpe oss i hjemmet her. Er det noen av dere som har sett iRobot-filmen? Ja. Jeg tror ikke vi første par årene kommer til å se en sånn iRobot som er i hjemmet vårt og hjelper oss. Men det kommer garantert til å bli mye mer roboter som er hos oss. Japan har kommet langt fremme der. Der har de på en del sykehjem, så har de roboter som driver med eldretrim. Står det en liten robot opp på bordet, og så liksom opp med høyre, opp med venstre, opp med høyre, opp med venstre. Og det er nok for å få aktivitet. For det å aktivisere de som er der. Da sparer den sykepleieren halvtime, time, for å gjøre den biten der sånn. Vet dere hvor ofte tabletter, piller byttes om på et sykehus? Menneskelig feil, stort sett alltid. En robot som er riktig programmert og fungerer, vil normalt ikke gjøre feil, hvis ikke det er feil lagt i programmen her. Nøyaktigheten på den som utfører jobben der vil være større. Det vil alltid være noen ting som ikke fungerer perfekt, men sikkerheten vil ofte bli bedre her. Det er mange ting som er utviklet fra et perspektiv på at dette var noen få som trengte, til å bli at det trenger mange. Så en del hjelpemidler som er i dag hos noen, det kan hende blir såpass billig at det brukes veldig mange til hvert. Så jeg tror at vi etter hvert får en sånn robot hjemme som passer på oss. Og så er det et selskap. Hvis du er alene, så er det jo et litt selskap. Mange har hund i dag, men den må ut og lufte. En robot må du ikke ut og lufte. Men den kan være et godt selskap. Men nå snakker vi ganske mange år frem i tid. Hva er fremtiden for dere da? Er drømmen å bo i et sånt hus som dette? Det er ganske høyt strømforbruk i den der, så jeg tror jeg ville foretrekke en litt annen bolig her. Det er massevis av utredninger hvordan fremtiden vil bli. Bygg for fremtiden, smarthusteknologi, og så videre. Det er masse utredninger hvert eneste år som bruker penger på. Men teknologiutviklingen går nå sin gang her. Dette er en av de første foilene som jeg har fra smarthusteknologi. Infrastrukturen i fremtiden var det de snakket om. Da skulle det komme en sånn liten e-boks, elektronisk boks, i alle hjem. Og den skulle sørge for å bestille når vi skal ha fyringsolje til huset vårt her. Fyringsolje er et fy-fy-ord i dag. Men det skal vi helst ikke ha. Hva er det ved og sånt nå? Nå skulle vi kanskje få en sånn klientserver som var ut på internett. Og så skulle vi ha noen gamle telefoner her og litt sånt, og skulle kommunisere utad. For å sørge for et lokalt nettverk i huset vårt, slik at varmeproduksjon og belysninger fungerte greit der sånn. Dette vel rundt 20 år siden jeg fikk den foilen der sånn. Og vi omtrent der I dag fortsatt. Bare at den e-boksen I større grad byttet ut med en vanlig PC som behersker alt sammen I mye større grad. Og vi har et enkelt kontrollsystem. Og den leveransen her, den byttet ut med strømleverandøren I veldig mye større grad. Men AMS-systemet, smart grid-systemet som kommer her nå, det I feil med å bli den leveransen. Nå abonnerer vi antageligvis på en tjeneste som står og sjekker hvor det billigst strøm, og så kjøper den fra den leverandøren og leverer til oss automatisk. Vi kjører en avtale med en leverandør som finner den billigste strømmen og selger det til oss. Så det blir service provideren vår her, som en internetsted som bare gjør den jobben for oss. I mye større grad så vi nødt til å tenke grønne byer. Grønn teknologi snakkes det om. Og det vil være at utviklingen går på at vi må se på energiforbruket vårt på alle mulige måter. Kan hende at grønne lunger blir bygd opp på den måten her. Kanskje ikke får så store parkområder, men grønne lunger blir som dette, som produserer oksygen til oss, som vi kan bruke. Transportsystemer, skjult under bakkenivå her. Kanskje noen elektriske biler som inne I bykjernene, slik at de slipper forurensning. Alt dette ny teknologi, smarte løsninger, som vi ser fremover her. Byer med drivhus. Det et sånt hus som dette, med etasjer, med grønne lunger, bygges opp I en av de svenske byene her nå. Der trenger du avansert styring, I forhold til vanning, temperaturstyring, holde alt riktig, for å få den produksjonen der. Masdar City, nærheten av Abu Dhabi I Saudi-Arabia, en bærekraftig by som bygges opp gradvis nå. De skal ha null karbonutslipp, null søppelutslipp og bilfrie. Men de skal ha kjøretøy, sånn som dette, som går elektrisk, som går I bestemte baner, bestemte ruter som de kjører rundt omkring her. Den skal være ferdig I 2020-2025, men allerede nå har de kommet langt I utviklingen sin av å få til den byen her. Og det de gjør, at de tenker annerledes. Saudi-Arabia så det ganske varmt. Men I stedet for å kjøre på ventilasjon, altså her, så har de bygget opp I byen et høyt tårn. Der blåser det litt I høyre lag. Den luften, den kan de lede ned, og den blåser inn I gatene, slik at det blir ikke, håper å si, 40 grader I lufta, og så får du en luftstrøm, så føles det litt kaldere når du får en liten bris rundt seg her. Og det akkurat det de får. De får følelsen at det litt kaldere. Vinduene bygd opp, ikke sånn som vi gjør I Norge, at vi skal ha mest mulig sol inn. De bygd opp slik at du får minst mulig sol inn. For det lys nok ute, så du får lys inn, men du skal ikke ha den steikende sola rett inn I leiligheten din der. Da bruker du mindre energi ved at du utelukker sollys rett inn her. Så de har tenkt helt annerledes, nye løsninger, og selvfølgelig smarthusløsninger for styring av alle funksjonene her. Vi har sånne kunstige trær som står rundt omkring, som har solcellepaneler på bladene, grenene, og der kan du komme og plugge til mobiltelefonen din for å lade opp den. Så de har masse sånne løsninger som bygges opp der. En del firmaer I ferd med å etablere seg, de har et eget universitet der, så den bygges opp gradvis. Så det kunne vært morsomt å dra innom og besøkt den byen der. Her noen leverandører av smarthusløsninger I Norge. Det var noen som spurte meg litt I en pause her nå på det her. Jeg understreket noen. Som jeg sa, det mer enn 40 forskjellige busssystemer for å bygge opp smarte løsninger på. Så dette bare noen av de som Jeg har garantert glemt mange av de her som her. Men det jo en variant å kikke litt på. Jeg har ikke tatt med Klaas Olsson og de variantene her sånn. Det sånn enkle systemer. Dette litt sånn større systemer som lager litt mer proff løsninger. Norges smarteste hjem. Der Teknisk Ukeblad I ferd med å kåre. Her familien Espeland, styrer hytta I Danmark fra Lillestrøm her. Og vi ser litt hva de holder på.
For en 3 års tid siden så ble jeg jobb jobbe inn smarthus. Og da gikk på de siste tre årene, så har nok mesteparten av fritida, hobbytida gått med til å gjøre det huset her så automatisert som det ja, teknisk mulig, i hvert fall innenfor de behovene som jeg synes jeg har. Det kan være fra all styring av lys, varme, panelovner, rullegardiner opp og ned, åpne vindu, men også overvåking da, av typen kloakkpumpa, brannalarmer, inngangsting, webkameraer, ja, alle mulige sånne ting. Filosofien vel egentlig å se hva som egentlig teknisk mulig, sjekke ut, kjøpe ting, teste ut, finne ut hva begrensningene hvor bra det egentlig og hvor modent det for å ta i bruk, og så kanskje etterpå da tenke, ja vel, men hva kan dette gjøre for meg, og da det ikke alltid jeg har de behovene. Så noen ganger blir det puttet i skuffen, noen ganger blir det puttet inn i det store systemet.
Hey computer, listen to me.
Yes, I am listening.
Make some coffee.
Do you want me to make some coffee?
Yes.
Okay, running the event, make some coffee.
Drømmen for mange, kaffemaskinen som automatisk lager det.
Så fra vi våkner om morgenen, iPad over senga, starter kaffetrakteren, setter huset i dagmodus så det oppfører seg annerledes, til at vi går fra huset, sier fra til huset at vi går, og huset da setter seg i et modus som gjør at vi får tekstmeldinger hvis folk kommer inn, eller røykvarslen går, eller noe sånt nå. Mens vi borte, så vil vi få alarmer, enten vi bare på jobb eller på ferie. Og når vi kommer hjem, så det da greit å kunne åpne både garasjedøra, men også inngangsdøra, sånn at når du kommer med handleposene, så døra allerede åpen, og når du kommer inn, så sier huset «Hello, welcome home!» og skrur på lyset hvis det etter solnedgang. Hvis det ikke etter solnedgang, så det andre lys som kommer på. Og sånn går dagen utover med en del scenarier ferdig av typen «Sånn lys vil vi ha når vi lager mat», «Sånn lys vil vi ha når vi skal spise», og sånne ting. Og så utover til vi går og legger oss, og helt til slutt slokker alt lys, skrur av alle TV-er, skrur av all musikk, til og med kjører ned i senga når vi skal sove, og alt sammen med en knapp. Når det gjelder et smarthus, så vil jeg si at det holder ikke bare å fjernstyre noe for å kunne kalle det et smarthus. Skal det være et smarthus, så synes jeg på en måte at det skal være noe logikk, noe intelligens i selve løsningen som gjør at du skal kunne kalle det smarthus. Det at noe skjer av seg selv uten at du trenger å gjøre det helt, helt bevisst. Nå skal det også sies at mitt smarthus skiller seg nok fra andre smarthus som dere har sett på i denne artikkelserien, ved at jeg ikke så opptatt av å automatisere ting fullt som kanskje andre er. Min filosofi på en måte at det jeg som skal ha kontrollen. Altså, jeg vil ikke at teknologien skal styre meg, jeg vil at teknologien skal assistere meg, at det jeg som styrer teknologien. Så jeg har nok ikke gått så langt som mange andre når det gjelder det å lage huset smart i den definisjonen som jeg selv akkurat ga. Jeg vil heller ha informasjon fra huset som sier nå har det og det skjedd, og så det opp til meg i de fleste tilfeller da, å ta den aksjonen som jeg mener riktig ut fra den informasjonen jeg har fått. Så mye moro, veldig mye tid, men veldig gøy. Og litt praktisk.
Det en av sju, tror jeg, som nå på Teknisk Ukeblad sine sider, som konkurrerer om å ha Norges smarteste hjem da. Men altså, der var han som hadde veldig mye kompetanse til å programmere selv, mens de fleste av oss, de på jakt etter løsninger som kan bare enkelt implementeres i huset vårt her. Og da må vi ha en profesjonell leverandør for å få til det, og da gjelder det å ha et selskap, firma, installasjonsfirma, gjerne en elektrisk installatøren på hjørnet, som kan ta ansvaret for at disse funksjonene skal fungere her. Her noen referanser til energiforbruk og smarthus og sånt da, som vi har brukt her. Nå så sa jeg i Aftenposten for noen dager siden, 25. januar. Dette blir Frognerparkens nabo. Der det planer om et plusshus. Plusshus, det vil si at energiforbruket slik at de leverer strøm til andre. Dette en høy blokk, relativt sett, som bygges opp I Oslo nå. Flere og flere av byggeprosjektene benytter nå smarthusteknologi, smarte løsninger for nettopp å satse på litt mer bærekraftighet fremover her. Spørsmål? Ja. Til en viss grad, kan du si det. Men noen må lage den elektronikken som ligger I bånd her. Noen må ha elektronikken som ligger I lampestyringen her, I dørstyringen og sånt da. Og så vil mer dataingeniøren være å ha kontakt med den elektronikken som du har laget som elektroingeniør, og binde det sammen I toppsystemet, der du kan gå inn på og slå på, der du kan få binding mellom de forskjellige enhetene her. Flere spørsmål? Nei? Ok, men da sier jeg takk for meg.
Ja, hallo, sier det noen minutter igjen her, kanskje informere liten grann. Det ser på fronter, sier hva som skjer videre. Nå, I morgen blir det da bygg, forhåpentligvis, om alt fungerer. Neste uke så får vi da en gjestforelesere om dannelse og etikk. Og så står det denne 3IKK på neste torsdag. Da blir det ingen direkte forelesning, det eget arbeid, men veiledningsteamen blir da. Og så står det ikke så mye mer på skjemaet nå, men uka etterpå så får vi avslutte det med oppgaveskriving. Det skal jeg ta med av litt mer, og så ligger det, som jeg sa forrige gang, mye på bibliotekets hjemmesider, så det bare å gå I gang og lytte på de videoene som ligger der. Der mye informasjon, meget nyttig informasjon. Også begynne å tenke på det med oppgaveskriving. Vi ja, elektromaskin I alle fall. Det med å skrive om en vitenskapsmann kvinne. Begynne å tenke på det. Les I studieguiden det som står der. Og så kommer det mer informasjon. Men det har god tid nå, så bare begynn å tenke på det og forberede. Så, ok. Da sier vi takk for I dag.
Følgende min får du
ja.